რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილან შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ალბათ არ ვიქნები არაობიექტური, თუ ვიტყვი, რომ გუშინ შედარების ყურადღების მიღმა დარჩა საზოგადოებას ეს ამბავი, გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ცხელი პოლიტიკური დღის გამო ვგულისხმობ დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომას, რომელიც ისე დასრულდა, რომ მგონი მონაწილეებიც ვერ მიხვდნენ, დასრულდა, დაიხურა, ჩაიშალა მოკლედ ეს ხდომა, რომელზეც მიწვეულები იყვნენ TBC ბანკის სამთავრო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელები, ასევე ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი, და პრაქტიკულად არ შედგა ის, რაც რისი მოლოდინიც იყო დიდი ინტერესი ამ ხდომის მიმართ საზოგადოების მხრიდან, და ესე დასრულდა, როგორც დასრულდა. ჩვენ TBC ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელების ამბავს გადაცემის მეორე ნაწილში მიუბრუნდებით ცოტა სხვა კუთხით. და რას გულისხმობ, რა მოექცან ჩრდილში შედარებით ის, რაც ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გარდაუვლად მნიშვნელოვანი, ეს არის ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა ქვეყანაში. სახალხო დამცველმა წარმოადგინა გუშინ და მისმა აპარატმა სპეციალური ანგარიში, რაც შეეხება ატმოსფერული, საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხს, და ამ ანგარიში იყო, როგორც ესე ვთქვათ, კვლევის ნაწილი, შედეგები ამისა, ასევე რეკომენდაციები. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, თიკო თინიკაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სპეციალისტი. მოგესალმებით, გამოდა.
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის კიდევ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ეს უფლება, რა შეიძლება ესე კონკრეტულად და მატერიალიზებულად არ აღიქმებოდეს ვინმეს მიერ, მაგრამ ძალიან ასე ვთქვათ, კონკრეტულია სინამდვილეში. არის კონსტიტუციური უფლება ასევე, საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლში გარემოს დაცვის უფლება. ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში, ისარგებლოს ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო სივრცით. და ასევე არანაკლებად მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რაც წერია შემდგომ, რომ ყველას აქვს უფლება დროულად მიიღოს სრული ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ. გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის უფლებას უზრუნველყოფს კანონი. და აი ეს ვიდრე ვთქვათ, რაღაცაზე ვიმსჯელებდეთ და ვილაპარაკებდეთ, მნიშვნელოვანი არის გქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. ბოლო ხანს, რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხს, ჩვენ გვაქვს ეპიზოდური ინფორმაცია საზოგადოებას, ყურადღებით ვარ ხოლმე ყოველთვის ამის მიმართ, რომ ვთქვათ, კონკრეტულ ადგილას, თბილისს ეხება ხოლმე, ასე უმეტესწილად კონკრეტულ ადგილას ვთქვათ, გასინჯავენ ჰაერს და მე არ მახსენდება რაღაც საგანგაშო შედეგი რაღაც ლოკალური გასინჯვებიდან, თუმცა კი ქალაქის ცენტრს ეხება ხოლმე ხშირად. მაგრამ რამდენად არის ეს საკმარისი და რამდენად არის ეს შესრულება და განხორციელება კონსტიტუციური უფლებისა, რომ მოქალაქეებს ქონდეთ ამჯერად კონკრეტულად ჰაერზე ინფორმაცია?
კი ბატონო, ჩვენი ანგარიშის დაწერის მოტივაცია პირველ რიგში იყო ის, რომ მოსახლეობის ინფორმირება მოგვეხდინა ამ უფლების თაობაზე, რადგან არ არის ცნობიერება მაღალი ხო დღევანდელ საზოგადოებაში, რომ ეგვეწოდებინა მათთვის ინფორმაცია, რომ ეს უფლება კონსტიტუციით ნამდვილად გარანტირებულია და სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, რომ შექმნას გარანტიები ამ უფლებით სარგებლობასთან დაკავშირებით. ანუ შექმნას შესაბამისი გარემო, რათა ყველა ჩვენგანს ჰქონდეს საშუალება ჯანსაღი გარემოში ვიცხოვროთ, და ჯანსაღი გარემოს ერთ-ერთი კომპონენტია ზუსტად ატმოსფერული ჰაერი. გარდა ამისა, გსურდა გამოგვეკეთა რა წინააღმდეგობების წინაშე დგას დღეს ამ უფლებით სარგებლობა და ის ღონისძიებები, რაც უნდა გატარდეს სახელმწიფოს მხრიდან, რათა მდგომარეობა შეიცვალოს უკეთესობისკენ. ამისთვის შევაფასეთ ეროვნული კანონმდებლობა, რამდენად შეესაბამება ის ასოცირებით აღებულ ვალდებულებებს, აგრეთვე მონიტორინგის სისტემა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, და სხვა ღონისძიებები, რაც ტარდება სახელმწიფოს მხრიდან ჰაერის დასაცავად. აგრეთვე გამოვყავით 4 ძირითადი დამაბინძურებელი წყარო. ეს არის უმთავრესად სატრანსპორტო სექტორი, აგრეთვე სამშენებლო სექტორი, სამეწარმეო სექტორი და სოფლის მეურნეობაც მათ შორის. რომ პირველ რიგში ვისაუბროთ მონიტორინგზე სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებულ, ანუ როგორ აკვირდება სახელმწიფო დაბინძურების მდგომარეობას, დღესდღეობით მხოლოდ 6 ქალაქში წარმოებს ატმოსფერულ ჰაერზე დაკვირვება ჯიხურების მეშვეობით, ანუ 24 საათის განმავლობაში რომ აკვირდება სახელმწიფო დაბინძურების შედეგებს. ეს ინფორმაცია ძალიან დადებითი სიახლეა, რომ უკვე აისახება პლატფორმაზე ERGOG და ანუ რეალურ დროში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ დავაკვირდეთ სადრამ მდგომარეობა ძირითადი დამაბინძურებლებთან მიმართებით, რომ ჩვენ შევაფასოთ ერთი წლის განმავლობაში როგორ იყო ეს დაბინძურება, რა ქმნიდა ძირითადად პრობლემებს. გამოიკვეთა რომ განსაკუთრებით პრობლემურია მტვრით დაბინძურება და აზოტის დიოქსიდის დაბინძურება. Азотის დიოქსიდი კი ყველაზე დიდი მასშტაბით, ასე ვთქვათ, გამოიყოფა სატრანსპორტო სექტორიდან და დიზელის წვის შედეგად.
Слушай, აი გუშინ გამოხმაურება მოყვა, ვიდრე ანუ რა თქმა უნდა, უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და მოგისმენთ კიდევ, ძალიან საინტერესოა თავად ამ გამოკვლევის ანგარიშის შესახებ ინფორმაცია, თუმცა გამოხმაურება იყო გუშინ თბილისის მერიის მაღალჩინოსნისგან, სადაც ის ტრანსპორტის მდგომარეობაზე ამობდა ორეთ და ანუ როგორ გვაკადრეთ, ასე ვთქვათ, ეს ჩვენ ხომ ზრუნავდა ჩვენთვის ეს პრიორიტეტიაო. რა რამდენად ადეკვატური იყო საქმე, არ ეხება მხოლოდ თბილისს.
ეხ,
როცა თქვენ ამაზე მსჯელობთ და ამ საკითხს სწავლობთ, არამედ ეხება მთელს ქვეყანას და სისტემურობას ამ მონიტორინგისა სწორედ. ტრანსპორტი ახსენეთ, აი ერთ-ერთ დამაბინძურებლად. აქაც ლაპარაკი არ არის მხოლოდ თბილისზე. თუმცა თბილისში რომ პრობლემად რჩება, ეს ცხადია. მოდი დავიწყოთ ტრანსპორტით.
დიახ, ან ტრანსპორტზე ზოგადად გლობალურ ტრილში საქართველოს მასშტაბით დავინახეთ, რომ პრობლემაა მოძველებული ავტოტრანსპორტი, ის რომ მოძველებული ავტოტრანსპორტი ასევე ყოველწლიურად იზრდება. დღეს მდგომარეობით 40%-ზე მეტი ავტოპარკის არის 20 წელზე დაძველებით და მისგან მომდინარე დაბინძურების საფრთხები არის ძალიან დიდი. რაც შეეხება მუნიციპალურ კონტექსტში, ანუ თბილისის მასშტაბით, ჩვენ საუბრობდით, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი საკმაოდ გაუმჯობესდა, ასევე აღვწერდით, რომ დღესდღეობით ავტოპარკში შედის როგორც ბუნებრივი აირზე მომუშავე, ასევე დიზელის ავტობუსები, რომელთაგან, ასე ვთქვათ, 702 მათგანს გავლელი აქვს ტექნათვალიერება და არის ვარგისი, რომ გავიდეს ხაზზე და დღეს იწლება საშუალება ავტოპარკის, რომ ყოველდღურად მხოლოდ ტექნათვალიერება გავლელი ავტობუსები გავიდეს. პარკში ცალკე ქონდა შეფასებული 90 ახალი ავტობუსი, რომელიც ახლახან შეიძინა თბილისის მერიამ და უნდა შემოვიდეს ეტაპობრივად. თბილისში უბრალოდ ეს ავტოტრანსპორტი მართალია ევრო 6 ხარისხს აკმაყოფილებს და ტექნიკურად
რაც შეგახსენათ სწორედ.
დიახ, ძალიან გამართულია ჩვენს გვეწერა ამის შესახებ, თუმცა მითითებული გვქონდა, რომ დიზელისაწვავს მოიხმარს ეს ტრანსპორტი და დიზელისაწვავის ხარისხი საქართველოში არის ძალიან ძიმე, ანუ ევრო 4 სტანდარტი არის ჩვენთან და 5 ჯერ აღემატება გოგირდის შემცველობა ევროპულ სტანდარტს. შეიძლება გვქონდა მერიესთან კომუნიკაცია ამ ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ანუ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, როგორ დასრულდა ეს ტენდერი და რა ავტობუსები შემოდიოდა. მერია მოგვეწოდა ინფორმაცია მხოლოდ მათ ტექნიკურ მახასიათებლებზე და არ მიგვიღია ინფორმაცია, რომ აპირებდა უწყება შეეძინა ასევე გამართული ხარისხის დიზელი, ანუ ევრო 6 ხარისხის დიზელი, რაც საქართველოში ნუ სტანდარტი არ არის, ასე ვთქვათ, ორჯერ ჩამორჩება ამ სტანდარტს. ამიტომ აი ეს გავგებრობა, ასე ვთქვათ.
ხო, ანუ ტექნიკური მახასიათებლებით კი მოიხმარს, მაგრამ აქ ვერ მოიხმარს.
ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ შეიძლება ძალიან კარგია მანქანა, თუმცა თუ ცუცაწოვს ჩავასხოთ მასში, გამონაბოლ ქვის საფრთხე არსებობს. ანუ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, თუმცა ასევე ხაზგასმული გვქონდა, რომ ნამდვილად ამ კუთხით მდგომარეობა თბილისში უმჯობესდება.
ასევე იყო პარტია დიდხნის წინ მერის კიდევ ერთი მოადგილის მიერ გამოცხადებული, რაც შეეხება სწორედ მტვრის წყაროს, მშენებლობებს, როგორც აი მტვრის ნაწილაკების წყაროს, აქაც გამკაცრება იგეგმება და თუ ექსკლუზიურად სველი წესით არ მოხდა გარკვეული სამშობის შესრულება, იქნება ამისთვის შესაბამისი სანქცია დაწესდება. კვლავ თბილისს ეხება ეს და არ ვიცი ხო როგორ შესრულდება, რაც
კი ბატონო, სამშენებლო სექტორზე ჩვენ ცალკე გვქონდა განხილული ეს სექტორი, ანუ მხოლოდ იმ წრილში განვიხილავდით, რომელი საქმიანობაც აბინძურებს ჰაერს. სხვა სამშენებლო სამართალდარღვეობზე ჩვენ საუბარი ანგარიში არ გვქონია, ანუ რამდენად რეაგირებს მერია ამ სხვა სამართალდარღვეობზე, ამაზე ჩვენ არ გვესაუბრია. ვსაუბრობდით იმაზე, რომ აი ამტორებადი მასალის სვალი წესით დამუშავება, შენობების შეფუთვა, ამტორებადი მასალის შეუფუთავად გატანა ტრანსპორტით მოედნიდან, ეს საკითხები არ რეგულირდება. შესაბამისად მერიას არ გამოუდანია არც თბილისში და არც საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში ამ კუთხით დარღვევები, რაც ბუნებრივია რეალურად. თუმცა იდგმება ნაბიჯები, რომ ეს სფეროც დარეგულირდეს, ანუ ნამდვილად ვიცით, რომ კანონპროექტი მზად არის და მალე განხილავს პარლამენტიც.
რაც შეეხება მონიტორინგის ნაწილს და სისტემას მონიტორინგის, რა ვიცით კარგი სისტემის შესახებ? რომ არ გვაქვს ვიცით, მაგრამ რა როგორი უნდა იყოს?
პირველ რიგში უნდა ფარავდეს ყველა იმ ტერიტორიას, სადაც არის რისკი დაბინძურების. აი მაგალითისთვის დღესდღეობით არ არის განთავსებული სადგური კასპში, სადაც ვიცით, რომ საფრთხეები არსებობს დაბინძურების ნამდვილად. სამინისტროს ცნობით და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით აქაც განთავსდება, მაგრამ ეს სადგური და დააკვირდებიან ჰაერის დაბინძურებას. თუმცა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებით ჩვენ აკისრი გვაქვს, რომ უფრო ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული იყოს ეს სისტემა, ამისთვის ქვეყანა უნდა დაიყოს ზონებად დაბინძურების მიხედვით და თითოეულ ზონაში არსებულ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს სახელმწიფო. ანუ ისე უნდა გაიზომოს იმ მეთოდით, რაც საჭიროა თითოეული დანაყოფისთვის, სადაც ზღვარს მიღმა არის დაბინძურება, ანუ ძალიან მაღალია. ყველგან უნდა დაიდგას ასეთი სადგური. ასეთი ცვლილება, რომ დაიყოს ტერიტორია კანონმდებლობაში მომზადებულია და წელს წარადგენენ პარლამენტში დასამტკიცებლად. გარდა ამისა, საქართველოში ჯერ არ არის ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, მოდელირების და პროგნოზირების სისტემა, რაც საშუალებას მისცემდა ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომ შეეფასებინა მოსალოდნელი ცვლილება ჰაერის დაბინძურების. ანუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მაგალითად ავტოსატრანსპორტო ნაკადის მომატებამ და ასე შემდეგ.
და ხო, ასოცირების შეთანხმება ახსენეთ, არის თუ არა იქ ეს ცვლილება მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რაც თქვით? ვადა იყო დაწესებული და რამეს უკავშირდებოდა ამ კუთხეში?
კი, ვადა იყო დაწესებული, ამ ვადაში ჩდებიან, ანუ ბოლო ვადა არის 2020-21 წლები, რომ დაიყოს ტერიტორია და მოხდეს გეგმების შემუშავება, თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. აგრეთვე ასოცირების შეთანხმებით ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ შევამციროთ სამეწარმეო სფეროდან მომდინარე დაბინძურება, ანუ გულისხმობ საწარმოების მხრიდან ჰაერის დაბინძურებას. დღეს რა რეგულაციაც არსებობს, სანქციები საკმაოდ მცირეა და ვერ უზრუნველყოფს, რომ მათ არ დაარღვიონ ეს გარემოსდაცვითი რეგულაციები. შესაბამისად, ასოცირებით მათ დაეკისრებათ ვალდებულება თითოეულ საწარმოს, რომ გამოიყენონ საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკები, რაც შეამცირებს ემისიების რაოდენობას ჰაერში გაფრქვეულს. აგრეთვე დაწესდება თითოეულ საწარმოსთან ასოცირებული ემისიის სრული ზომა, ანუ რას არ უნდა გადააჭარბოს გაფრქვევამ, და ამის მონიტორინგიც დაინერგება საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მომზადებული ამ კანონის პროექტი და მიმდინარე წელს ასევე წარედგინება საქართველოს პარლამენტის დასამტკიცებლად. თუმცა ამ კანონ პროექტში გაწერილი ვადები არის საკმაოდ გაწერილი, კი ჩდება ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს ვადებში, მაგრამ 2026 წელი მგონი საქართველოს შეარსებული გამოწვევების გათვალისწინებით საკმაოდ გადაწეული ვადა, ასე ვთქვათ, და
ჩვენი ვადა, რაც შეგვიძლია
ბოლო ვადა, კი, და ამის მოტივაციაც დასახელებულია ის, რომ ბიზნეს მისცენ ვადა, რომ გადაეწყონ ახალ რეგულაციებზე, რაც ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ რაც შეიძლება მოკლე ვადებში დაექვემდებაროს, ასე ვთქვათ, ეფექტურ გარემოსდაცვით რეგულაციებს ყველა საწარმო.
საინტერესო საკითხი, ეს მსმენელს შეგახსენებთ, იკო თინიკაშვილია ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, და ვლაპარაკობთ სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინა სახალხო დამცველმა და მისმა თანამშრომლებმა. ეს არის საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხთან დაკავშირებული სპეციალური ანგარიში, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქების უფლებას, რომ იცხოვრონ სუფთა გარემოში და ჰქონდეთ სრულფასოვანი ინფორმაცია იმ გარემოს შესახებ, რომელშიც ცხოვრობენ. ჰაერი არის უმთავრესი, ვერ გაექცევი, გვერდს რაული, ვერსა დაიმალები. საინტერესო კი არა და პარადოქსულია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ამდენი წლის განმავლობაში ქვეყანას არ უზრუნია სერიოზულად და რეალურად ამ საკითხზე. საინტერესოა ისიც, რომ ყველაზე რთული მოტივირება პოლიტიკოსების არის გარემოსდაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაში და ყოველთვის არგუმენტად მოყავთ ბიზნესის ინტერესი. ვიდრე ანგარიში მომზადებოდა, ან ანგარიშის მომზადების პროცესში, რა კომუნიკაცია ჰქონდათ გადაწყვეტილებების მიმღებებთან და რა იცით, ასე ვთქვათ, აი ამ განწყობებზე, თუნდაც იმ 2026 წლიან ვადაზე?
და ჩვენ ყველა რელევანტურ უწყებასთან გვქონდა კომუნიკაცია, ვინც ასე ვთქვათ, პოლიტიკას შეიმუშავებს ამ სფეროში, არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით ქონდა კომუნიკაცია, და როდის და რა ღონისძიებების გატარება იგეგმება მათ გადასაჭრელად, მხოლოდ ამ საკითხებზე. ანუ ჩვენ ბიზნესის ინტერესები განხილვის საგნად არ გვიქცევია, ასე ვთქვათ, უბრალოდ გუშინ გაჟღერდა ეს მოსაზრება სამეწარმეო სექტორთან დაკავშირებით და ამიტომ ვიფიქრე, რომ მოსახლეობისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. აი, მაინც რომ შევეხო სხვადასხვა წყაროებს, რაც საინტერესო ინფორმაციაა, შეიძლება
მსმენელს გოლოდება. თუ გნებავთ მომუსმინო და მე გავაგზავნოთ წყაროები დილამშვიდობის ეთერში ხართ
დილამშვიდობის საინტერესო ძალიან საჭირო როტო თემა არის მე სხვათა შორის დავრეკე შესაბამის სამსახურში ოფშენებლობასთან დაკავშირებით რაც თბილისში ხდება რომ არ აქვთ ეს ახალი იარაღები უფრო სწორად 104 დოპატოვნი იარაღები აქვთ მეთქი სადიშეო ეს თქო რომ აი თქვა ქვის მოპირკეთება რო ხდება და იბნევა ჰაერში ეს მოკეთ მთელ სოფლიოში ეს და ამის შედენას ეხა თვითონ სამშენებლო კომპანიები რომ არიან ხო ეხა ამ 2006 წლამდე დრო რა თუნდა ხო მათ მიპასუხეს რომ არ არის კანონი ამის შესახებ და ამიტომ ვერ იმოქმედებენ ხო და კარგია თუ ეს კანონი გავადა თან 2006 წელი ძალიან შორია იყიდან შეიძინონ ფული ხომ გააჩნიათ არა ვინც აქ აშენებს შენებს სამშენებლო კომპანიებს აქვთ იმის ფული რომ იარაღი იყიდონ ხო შემოიტანონ ეხა რა მინდოდა კიდე მე თქვა კომუნისტების დროს მამუკა ასლანიკაშვილმა ესტაფონში რო იყო რაღაც ქარხანა აღარ მახსოვს რა ერქვა ხო იმისთვის შემოიტანა ის რა ქვია გამწმენდი ჰაერის გამწმენდი წარმოგიდგენიათ ეს კომუნისტების დროს ხო არაფერი ვალდებულება არ იყო რაც მეტი ხალხი დაიწამლებოდა უკეთესი იყო მაგრამ ფაქტი ხო არის რომ ეს გააკეთა პარტიულმა ფუნქციონერმა კი ბატონო გამოიყენა
ერთი განსხვავება იყო ხალბატონო სახელმწიფო ფული იყო მაშინ და სახელმწიფო იყო საწარმოებით სახელმწიფო
და რაღაცა ნუ გავიღოთ ეს ფული რა რაღაც არ შეიძლება ამის გამოყოფა
შეძლებით შეიძლება რა თქმა უნდა შეიძლება
და შემდეგ ისიც არის თვითონ მუშებიც აი ხო არის ხა რეგულირება რა უსაფრთხო მშენებლობა იყოს და რაღაცა თვითონ მუშებთან რომ ესე იგი აი რაღაც განმანათლებლო საგანმანათლებლო რაღაც რო ჩატარდეს რო იყოს სავალდებულო რომ აი თვითონაც აიფარონ რაღაც აი წინაღის მაგვარი რო ზიანდებიან რა ეს ნამდვილად მათ სამთავრობაზე იმოქმედეს ამწუთა შეიძლება ხა არ გადმოვარდნენ სადღაციდან და უცებ არ მოკლას ამან მაგრამ ეს ნამდვილად მათთვის აზიანოა
ნამდვილად დიდი მადლობა ამ ზარისთვის საინტერესო 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 სმენელმა რაც საკითხიც წამოჭრა რომ განა არ შეიძლება შეძლებით შეიძლება არავინ უკრძალავს ნებისმიერი ტიპის მეწარმეს რას თქვათ მშენებლობა იქნება ეს თუ სხვა ტიპის თუ ეს თქვათ ეს ლოკალიზებული საწარმო არავინ უკრძალავს იმას რომ უფრო ეკოლოგიური და უფრო გარემოს მიმართ მეგობრული ასე ვთქვათ როგორც უწოდებენ ხოლმე სისტემა დანერგოს გაიღოს ამისთვის ხარჯი რადგან გრძელვადაში რა თქმა უნდა ეს არის მომგებიანი სწორედ და მაგრამ ხო სანამ სავალდებულო არ არის როგორც წესი ძნელია ხოლმე
კი ბატონო უბრალოდ
გადაწყვეტილების მიღება
რომ დავა ზუსტად 2006 წელი არ შეეხებოდა მშენებლობას ანუ ამ შემთხვევაში საუბრობდი სამეწარმეო სექტორზე მშენებლობას რაც შეეხება მიმდინარე წელს უკვე მოხდება სავარაუდოდ ამ რეგულაციების მიღება და წელსვე სავარაუდოდ ამოქმედება რაღაც ზუსტი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს როდესაც მოხდება ინიცირება და ამაზე მსჯელობა ჩვენს ჩავერთვებით რა თქმა უნდა პარლამენტში. უბრალოდ ხო წელს ველოდებით ნამდვილად რომ ეს რეგულაციები შევა ძალაში.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონო და თქვენ სპასაც მივესალმები.
გისმენთ ხოლმე.
ძალიან კარგი მოგწონს ჩვენ დღეს ეს კომფორტული ცხოვრება სულთაერი ახალი მანქანები და ასე შემდეგ ჩამონაცხოს აღარ გავაგზავნოთ, მაგრამ ვით ვერ გაიგო ამ ევროკავშირმა იმ ადამიანებმა ვინაც ეს ასოცირების ხელში შეგინა და ხელი მოაწერეს საქართველოს დაბრუნება, რომ დღეს საქართველო არის დიდ გავარდნილი ქვეყანა. ხალხი იყოცება, ხალხი ავადმყოფობით იყოცება, არ მატულობს პენსიები, არ მატულობს ხერფასები, უმუშევრობა, სამარცხვინო პენსია 180 ლარი დღეს და ამ ასოცირების ხელშეკრულებაში მხოლოდ გადასახადების კასკადია შიგნით გათვალისწინებული ყოველთვე. ჩვენ გვემატება გადასახადები. Ну, არ ვიცი რა გადასახადები ათასდარი გვიძვირდება ყველაფერი, ძვირდება პროდუქტები, დენი, გაზი და ერთი ამ როდის უნდა განვითარდეს ქვეყანა, რომ ხალხს ეშველოს, ან ხერფასი გაიზარდოს, ან პენსია გაიზარდოს, ან სამუშაო ადგილები შეიქმნას. აი ამ კუთხით განვითარება წერია იმასაც შეკრულებაში დავიღუბეთ ხალხი აღარ შეგვიწდია ეს ამდენი გადასახადები, თორემ მე მივესალმები სუბსიდიებსაც და კომფორტულ ცხოვრებას და ახალ მანქანებსაც. ოღონ ამის განხორციელების თავი ადამიანს უბრალოდ დღეს საქართველოს უნდა ქონდეს, ვისაც ალბათ 90%-ზე არ გვაქვს.
და ამიტომ ვალებს ემატება. მე გავაკეთეთ ეხლა თორელება მანქანას, რომლის ვარსაც დღესაც ვიყი 1200 ლარი არის დამიჯდა და თქვენი სტუმრები როცა თქვენ რადიოში მოდიოდნენ გვეუბნებოდნენ სულ მცირე რაღაც 100 ლარი 200 ლარი დაიდება. არ ჯდება, იმიტომ რომ ავტომობილების პარკი 90% არის ძველი. რომლის განახლებასაც ეხლა თორელებას არ ჯდება 100 ლარი და 200 ლარი ჯდება 1000 ლარი და ზევით კიდევ. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ, ხო ეგ არის რეალობა.
კი, ანუ ჩვენ
ძალიან რა არის სხვა გზა, არ ვიცი. კი, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვირეკავთ და გვიზიარებთ.
ხო, ძალიან კარგად გესმის, ნამდვილად, რომ სოციალური ფონი არის მძიმე. ამ ფონის მოგვარება არის ერთ-ერთი მიზანი ასოცირების შეთანხმებით მათ შორის, თუმცა აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რა გავლენა აქვს ჰაერის დაბინძურებას ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ანუ არაერთ მოკლევამ დაადასტურა, რომ ძალიან სერიოზულ დაავადებებს იწვევს, იქნება ეს რესპირატორული გულსისხლძარღვთა სიმსივნეები და ასე შემდეგ, რაც ლეტალურად ფთორდება ძირითად შემთხვევებში. ყოველ წელს მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ადამიანი იღუპება ჰაერის დაბინძურების მიზეზით. ამიტომ სოციალურ ფონთან ერთად მართლა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჰაერის დაბინძურების პრობლემაც. დღესდღეობით, რადგან არ არსებობს მონიტორინგის სრულფასოვანი ქსელი საქართველოში, არ იზომება უშუალოდ რა გავლენა აქვს ჰაერის დაბინძურებას ჯანმრთელობაზე, რაც ასევე დიდი პრობლემაა. თუმცა არაგადამდები დაავადებები და ის დაავადებები, რაც ასოცირებულია ჰაერის დაბინძურებაზე, ყოველწლიურად იზრდება საქართველოში. ამიტომ ეს საკითხი ამ ასე მოვაქციეთ ყურადღების ცენტრში საზოგადოებისთვის.
ხო, რაც არის სახელმწიფოს ვალდებულება ამაზე ზრუნვა, ამ შეფასებაზეც, მათ შორის აი ამის კვლევასაც თქვენ ბძანებთ, რაზე გავლენას ახდენს ამ დაავადებების მატებაზე ჰაერის დაბინძურება. მაგრამ რომ იმატებს, ახლა თქვენ აღნიშნავთ არაგადამდები დაავადებები, ეს მათ ჩვენ ეს მონაცემი არსებობს. და ჩვენ არ დაგაცადეთ წყაროებზე ხსურდათ გაგრძელება საუბრის ჰაერის დაბინძურებაზე.
აა, სატრანსპორტო სექტორზე ხსურდათ ეხლა თვალიერებაზე ყურადღების გამახვილება.
ხო, ერთი რამ არის, ბოდი შემსმენელს რაც აწუხებს, რომ კონკრეტულად რაც მან ვთქვათ განისა და ბევრმა ასევე კონკრეტულად აი ეს სიახლეები და ცვლილებები რაღაცნაირად მოსახლეობის ხარჯზე ხდება, კონკრეტულად აი ტექნიკური ინსპექტირების შემთხვევაში ავტოტრანსპორტის.
კი, ანუ ტექნიკური ინსპექტირების საფასური არ არის ასეთი მაღალი, 60 ლარია, უბრალოდ თუ ვერ გაივლიან, შემდეგ უწევთ დამატებით ხარჯების
გამართვისთვის უკვე ხარჯია სერიოზული. კი.
კი, უბრალოდ ესეც არ ვიცი, გარდაუვალენ ბიჯი იყო იმისთვის, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება რამენაირად მომხდარიყო. სოციალური პრობლემების ბალანსება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ შეიძლება რაღაც ღონისძიებებით გაატაროს, თუმცა ეს არ ყოფილა ჩვენი მსჯელობის საგანი ნამდვილად. აი უშუალოდ ტექტატურებას არ შეეხება, ჩვენ მივესალმებით ნამდვილად ამ სისტემის ამოქმედებას 2019 წლიდან სრულად, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აი ბენზინის ძრავიან მანქანებში არის ზომება ძირითადად დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაცია განაფრქვევში. ანუ მაგალითად აზოტის დიოქსიდი არიზონება, ასევე მტვრის ნაწილაკები, აზოტის დიოქსიდი ასევე არიზონება დიზელის ძრავიან მანქანებში, რაც ფიქრობთ, რომ იქნება სისუსტე ამ ტექტატუალერების, რასაც ჩვენ მივადევნებთ წლის განმავლობაში, თვალყურს და სავარაუდოდ წლის ბოლოს ანგარიშში ჩვენ ამის შესახებაც ავსახავთ ინფორმაციას. ასევე კარგი სიახლეა ის, რომ ასე ვთქვათ, ტყვიანი კამერების მეშვეობით ხდება დაჯარიმება იმ მანქანების, რომლებსაც არ გაუვლიათ ტექტატუალერება და აბინძურებენ შესაბამისად ჰაერს. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სანქცია არის გათვალისწინებული ისეთი მანქანის გადაადგილებისთვის საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელსაც მართალია გავლილი აქვს ტექტატუალერება, თუმცა მაინც აბინძურებს ჰაერს. ანუ ამ გამონაბოლქს მაინც გამოყოფს, რაც არის დამაბინძურებელი გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. თუმცა საქართველოში არ არის დღეს შექმნილი ამ სამართალდარღვევის მონიტორინგის სისტემა, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ არის აღჭურვილი შესაბამისად, რომ გამოავლინოს ასეთი მანქანები და მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. გადაამის ამართვის ტექტატუალერების ცენტრი დააჯარიმოს ან რამე ღონისძიება გაატაროს. ამიტომ აი ჩვენ ბევრჯერ გაგვიგია, რომ ტექტატუალერებას გადის ავტომობილი, თუნდაც ერთჯერადი ხელოვნური ჩარევის შედეგად, როდესაც დიზელის ძრავიან მანქანებს ურევენ ბენზინის საწვავს, აგრეთვე ქირაობენ ამ ნაწილებს მანქანის, ამის შესახებ ყოფილა საუბარი ნამდვილად და ვფიქრობ, რომ აი ამეების თავიდან ასარიდებლად ამ კანონდარღვევის ამოქმედება და ადმინისტრირება მნიშვნელოვანი იქნება.
ხო, რაც ასევე არ იქნება ბევრისთვის ეს ვთქვათ ამ ეტაპზე მოსაწონი ნამდვილად, მაგრამ მნიშვნელოვანია რეალური ნაბიჯების გადადგმა ჰაერის სისუფთავეზე ზრუნვისთვის. ხო, რაღაც მესმის აბსოლუტურად ერთ-ერთზე სმენელის განწყობა, რომ სუფთა ჰაერიც მოგწონს და ყველაფერი კარგიც, ახალი მანქანაც მირჩევნია ძველს, მესმის ეს არ ამას წავლება არ ჭირდება, მაგრამ ამის საშუალება ადამიანების უმრავლესობას არ აქვს. თუმცა სუფთა ჰაერი კი მოგწონს, მაგრამ არ არის სუფთა ჰაერი პრაქტიკულად დასახლებულ.
უბრალოდ ერთ რაღაცას აღნიშნავ ამ შემთხვევაში, ანუ ის ხარჯი, რაც გვაქვს შემდეგ დაავადებათა მკურნალობაზე, რაც დაკავშირებულია ჰაერის ხარისხზე, არის ასევე ძალიან მაღალი. თუ გავხსენებთ წინ წელს გამოქვეყნებულ სახელმწიფო აუდიტის ანგარიშს, იქ მითითებული იყო, რომ მსგავსი დაავადებების მკურნალობაზე სახელმწიფოს 12 მილიონზე მეტი ჰქონდა დახარჯული, რაც ფიქრობ, რომ ასევე ყურადსაღები არის.
ესაც სახელმწიფოს ჰქონდა თავად დაზღვევის ნაწილით, ანუ ის დათულაც მან შეძლო და ნაწილი კიდევ და ვინც ის რამდენი არის თავად.
კი, არ არის სრული სურათი რა თქმა უნდა.
ხო, თავად მოქალაქეების მიერ გაღებული ხარჯი. გრძელ ვადაში ასეა და თქვენ ამ ანგარიში უკავშირებთ ამ ცვლილებების საჭიროებას, ასევე მდგრადი განვითარების მიზნებს და ეს გასაგებია ესე მოსასმენად, მაგრამ ძალიან რთული მომენტია ახლა ბევრი ადამიანისთვის და ეს არის აბსოლუტურად გასაგები. არ ამსუბუქებს ეს მათ მდგომარეობას, მაგრამ ასეა. მსმენელი გყავს კიდევ ერთი, ხალ ბატონო ტიკო, დილამ შვიდობის.
ხალ ბატონო, ბოდიშით მეორე წრეკა.
კი ბატონო, გისმენთ.
მე მაინტერესებს, დღეს თუ ჯარიმდებიან მილიონი ჯარიმა შევიდა, უკვე მილიონული ლარი ჯარიმა, რაც ამ წყიანები კამერა დაყენდა და იცნობს ავტომატურ რეჟიმში აქ თუ არა მომეს გავლილი ტექტატორიელება. ეს ყვითელი სამართლო ტაქსი რო ბოლავენ, საშინელ ბორცვს უშვებენ, ავტობუსებზე ხო საუბარი ზედმეტია, ამოწურია ყველანაირი რესურსი. აი ესენი თუ ჯარიმდებიან ძალიან მაინტერესებს. მადლობა.
დიდი მადლობა.
ხო, აი როგორც აღნიშნე, ამ ავტობუსებს, რაც ყოველდღურად გადის ხაზზე, გავლილი აქვს ტექტატვალერება. როგორ ხდება ეს ყველაფერი ჩვენი
შესაძლებლობა? რეიმას რა მოყოთ, ყველა ამას ჩივის.
კი, ჩვენი მანდატი. ან ჩვენ ვერ გადავამოწმოს რამდენად სრულყოფილად მოხდა ეს ტექტატვალერება, ნამდვილად და ამაში ეჭვი არ შეგვიტანია და ამიტომ აღნიშნავთ, რომ მნიშვნელოვანია იმ სამართალდარღვევის ადმინისტრირება და შემოწმება, რომელიც გულისხმობს იმ მანქანების გადაადგილებას, რომლებიც ასე ვთქვათ, ბოლავენ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ტექტატვალერება რა გავლელია, თუმცა ეს დღეს არ ხდება, როგორც აღნიშნე და ძალიან სამწუხაროა.
რა არის შემდეგი ნაბიჯი? ანუ ანგარიში გამოქვეყნებულია და არის კონკრეტული რეკომენდაციები. რა არის მოლოდინი სახალხო დამცველის და რა შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში?
კი ბატონო, სანამ რეკომენდაციების ნაწილზე გადავალ, აგრეთვე იმ სფეროებს.
უბრალოდ 3 წუთი დაგვრჩა და ისმენთ.
ხო, ჩვენ ანუ აგრეთვე აღვნიშნეთ ერთი პრობლემა, რომელიც დაკავშირებული იყო საწავის ხარისხის კონტროლთან. უწყება, რომელიც ამ ნაწილს აკონტროლებს, ავ ფიქრობთ, რომ არ ქმნის ეფექტურ მონიტორინგის ქსელს, ანუ ყოველწლიურად მოწდება სადგურების მცირე რაოდენობა, მაგათ 2016 წელს თუ შემოწმდა 9-2017 წელს 18, 2018 წელს კი შემოწმდა 100 მეტი, თუმცა ანუ არ შემოწმებულა, შემოწმდა დიდი რაოდენობით მხოლოდ ბენზინის ხარისხი და არა დიზელის საწავი. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს სისტემა ასევე დახვეწას საჭიროებს და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, რომ სისტემა დაიხვეწოს ამ მიმართულებით.
და ასევე კრიტერიუმები, რითაც ჩვენ ვუდგებით საწავის ხარისხის შემოწმებას.
ნადი, საწავის ხარისხი ძირითადად არ მოწმდება ყველა იმ ნორმაზე, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობის. ამის მიზეზად სახელდებოდა აგრეთვე ის, რომ ლაბორატორია არ იყო ამისთვის მცად, თუმცა ვიცით, რომ ამ მიმართულებითაც იგეგმება ცვლილებები და მოვა შესაბამისობაში, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიული სტანდარტი და შემოწმების სტანდარტი ერთმანეთთან და შესაძლებელი იქნება, რომ ლაბორატორიულად შემოწმდეს ყველა ეს კომპონენტი.
საწავის ხარისხი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერს, რომ ჰაერზე რომ არ ვილაპარაკოთ ავტომანქანებისთვის, ძრავის
თვისის
უნარიანობისთვის ძალიან ზრდის ხარჯს, განსაკუთრებით უხარისხო დიზელი და ხშირად მსმენია ამ პრობლემებზე.
კი, და დიზელის ხარისხი, როგორც აღნიშნა, ევრო 4-ია საქართველოში, 2020 წელს იგეგმება, რომ ევრო 5 გახდეს და ჩვენ ძალიან ველოდებით, ასე ვთქვათ, ამ სიახლის ამოქმედებას. რაც შეეხება ჩვენს რეკომენდაციებს, გვქონდა ძირითადად რეკომენდაცია, რომ დაახლოებოდა საქართველოს კანონმდებლობა დროულად ასოცირებით ნაკისრვალდებულებებს, გვქონდა რეკომენდაცია სხვადასხვა უწყებების მხრიდან, რომ მონიტორ მონიტორინგის ქსელი ყოფილიყო შეძლებით აგვარად დახვეწილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასე თქვა მოეხდინა იმ სამართალ დარღვევების ადმინისტრება, რასაც არ ახორციელებს საკრეთო შემოწმებულიყო საწოვის ხარისხის შესაბამისად, დაკურვება მომხდარიყო ჰაერის ხარისხზე ადეკვატურად და მომხდარიყო შემდეგ ჯანმრთელობაზე დაბინძურების გავლენის შეფასება, აგრეთვე შენი რეკომენდაცია იყო რომ სამშენებლო სექტორი დაქვემდებარებოდა რეგულაციებს და აგრეთვე სოფლის მეურნეობა, რომელიც ასევე რომლის საქმიანობებიც აგრეთვე დაკავშირებულია ჰაერის დაბინძურებასთან, ეს არის სასოფლო სამეურნეო ნარჩენების წვა, ნაკელის მოხმარება თუ ასე შემდეგ. ერთი
საკითხი არის ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა კანონით, შემდეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქეებამდე, ყველა იმ ადამიანამდე, შე მოქალაქე არ იყოს და საქართველოში საქმიანობდეს, ცხოვრობდეს, მიტანა ამისი, ამ ინფორმაციის ცოდნის, რატომ არის ეს საჭირო, რისთვის და ასე შემდეგ, და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს წილი პასუხისგებლობის განსაზღვრა.
კი, ამ ნაწილში ჩვენ ასევე ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს იმის, რომ დაავადება და კონტროლის ცენტრი განახორციელებს სულ მალე შეფასებას, რა გავლენა აქვს საქართველოში დაბინძურებას ჯანმრთელობაზე, რაც იქნება მოსახლეობისთვის გარკვეული მესიჯების მიმტანია მიმართულებით.
ხო, რომ რეალურად იცოდეს რა მდგომარეობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ვრცელი ანგარიშის ხილვა შეგიძლიათ სახალხო დამცველის საიტზე, ფეისბუკის გვერდზე, მე მგონი ვებსაიტი ჯერ კიდევ.
ვებსაიტი კი მუშაობს, ოღონდ ასე თქვა სრულყოფილ რეჟიმში ჯერჯერობით არ არის ჩაშვებული, თუმცა შეგიძლიათ შეხვიდეთ ვებსაიტზე და იქ დევს ანგარიში.
ხო, ანგარიში სრულად. ჩვენი სტუმარი კი იყო თიკო თინიკაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სპეციალისტი. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი
მადლობა
ჩვენს ძვირფას მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 11-ის ნახევარია საქართველოში. ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს, გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაუბრუნდებით.
ხესტილიდან გაიფიცნენ კომპანია თბილავიამშენის თანამშრომლები. ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით გაფიცულია 120-მდე თანამშრომელი. საქართველოს პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოს ადმინისტრაციასთან მედიაციის 21-დღიანი პროცესი შეთანხმების გარეშე დასრულდა, ამიტომ დასაქმებულებმა პროტესტის მძიმე ფორმას გაფიცვას მიმართეს. თბილავიამშენის თანამშრომლები მოითხოვენ შრომის ანაზღაურების გაზრდა, საპრემიო სისტემის ამოქმედებას, კოლექტიური შეთანხმების გაფორმებას და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას. კომპანიის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ მინიმალური ხელფასის ზღვარი 1000 ლარი უნდა იყოს. გაფიცულთა ინფორმაციით, მედიაციის პროცესში კომპანიის ადმინისტრაციამ ხელფასის გაზრდაზე უარი თქვა, საპრემიო დანამატად კი დასაქმებულებს მიზერული თანხა შესთავაზა. კომპანია თბილავიამშენი, რომლის ძირითადი საქმიანობაა სამხედრო თვითმფრინავების და სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის წარმოება და რემონტი, 2010 წლიდან სახელმწიფოს მფლობელობაშია. საქართველოს პარლამენტის წევრები ეკაბესელია გედევან ფოფხაძე და ლევან გოგიჩაიშვილი დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციების, პროფესიული გაერთიანებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან და გააცნობენ პროექტს, რომლის ინიცირებასაც სასამართლოში რეფორმის განხორციელების მიზნით გეგმავენ. როგორც ეკაბესელი აცხადებს, ამ რეკომენდაციებს ეფუძნება ახალი ხედვა, რომელიც გულისხმობს, რომ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეები შეირჩეოდნენ უმაღლესი სტანდარტით და კრიტერიუმებით. გედევან ფოფხაძის განცხადებით კი იუსტიციის საბჭოს არ უნდა ჰქონდეს კანონით იმის შესაძლებლობა, რომ მოსამართლეობის ღირსეული კანდიდატები დაბლოკოს, მხოლოდ იმიტომ, რომ თავის უღირს კანდიდატებს შეუქმნა სასურველი ფონი. დღეს იწყება საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი აზერბაიჯანში. სალომე ზურაბიშვილი ბაქოში შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, ისინი ერთობლივ პრესკონფერენციასაც გამართავენ. საქართველოს პრეზიდენტი ასევე შეხვედრებს გამართავს აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან მეჰრიბან ალიევასთან, რომელიც იმავდროულად აზერბაიჯანის პირველი ლედია. ორდღიანი ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილი შეხვდება საქმიანი წრების წარმომადგენლებსაც და ქართულ სტუდენტებს. პრეზიდენტი ეწევა კახის, აქათალის და ბელაქანის მუნიციპალიტეტებს, სადაც აზერბაიჯანის ეთნიკურად ქართველი მოქალაქეები ცხოვრობენ. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ვიზიტის მიზანია აზერბაიჯანთან, როგორც მეზობელ სახელმწიფოსთან, სტრატეგიული პარტნიორობის განვითარება. დღეს პრაღაში ერთმანეთს შეხვდებიან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბაბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. ზურაბაბაშიძის განცხადებით განიხილავენ სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ საკითხებს და ისაუბრებენ საბაჟო მონიტორინგის შესახებ საქართველოსა და რუსეთ შორის 2011 წელს ხელმოწერილ შეთანხმებაზე, რომლის შესრულება შვეიცარიული მხარის შუამავლობით უნდა დაიწყოს. ზურაბაბაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმატი არ ითვალისწინებს, აუცილებლად ისაუბრებს ოკუპირებულ რეგიონებში და საოკუპაციო ხაზთან ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, მათ შორის მოქალაქეთა გადაადგილების კიდევ უფრო შეზღუდვის შესახებ. დღეს ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში იწყება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკება. ამ შეხვედრის წინ დონალდ ტრამპმა იმედი გამოთქვა, რომ შეთანხმდებიან ბირთვული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებისკენ მიმართულ შემდგომ ნაბიჯებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის პირველი მოლაპარაკება 2018 წლის ივნისში სინგაპურში გაიმართა. მაშინ დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი შეთანხმდნენ, რომ ფხენიანი უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ წყვეტს მუშაობას ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. ბოლო ხანს მედია საშუალებებით გავრცელდა არაერთი ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩრდილოეთ კორეა ამ პირობას არღვევს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დილო მშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ, ასე თუ განვაზოგებთ, ტიბისი ბანკის საქმეზე ცოტათი სხვა კუთხით. გუშინ მთელი ყურადღება მიპყრობილი იყო, შეიძლება ჩემი ილუზია, მაგრამ დიდი ყურადღება ასე ვიტყვი, მიპყრობილი იყო საზოგადოების დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომისკენ, თუმცა ის რა ინტერესით ჰქონდა საზოგადოებას, სხვადასხვა ფენას საზოგადოების, მოესმინა ტიბისი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი ხელმძღვანელებისთვის არ მოხერხდა. თითქმის ორი საათი მიმდინარეობდა რაღაც ხმაურიანი შეკრება დეპუტატების. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მივიდა ამ სხდომაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი ამის ინაკლებად იყო, რადგან წინა დღით ბანკმა გამოაქვეყნა, ეროვნულმა ბანკმა, თავისი პოზიცია, სადაც ამბობდა, რომ ის არაპირებდა და ვერ ილაპარაკებდა, როგორც ზედამხედველი მარეგულირებელი ვერ ილაპარაკებდა ტიბისი ბანკის საქმიანობის გარკვეულ ნიუანსებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, სხდომა ისე დასრულდა, რომ ტიბისი ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელების სიტყვა და ხმა ჩვენ არ გაგვიგია საზოგადოებას. არის იმედი, რომ გარკვეულ სხვა ფორმატში შეიძლება ეს მოხერხდეს, სხვა კომიტეტის ფორმატში. გრძელდება, მოკლედ, ეს ისტორია და ამბავი, რომელსაც აქვს მრავალი შრე. ჩვენ არაერთ შევხები ვართ, კვლავაც ვაპირებთ, მათ შორის ანაკლიის პროექტზე საუბარსაც ამ ეთერში. და რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ტროლების შეტევას, რაც არ არის სიახლე მხოლოდ ამ თემას და ამ კონკრეტულ პირებს არ უკავშირდება, თუმცა სწორედ კონკრეტულ ამბავთან დაკავშირებით იქნება საინტერესო ამ იარაღის შესახებ მსჯელობა. იარაღს დავარქმევ, რადგან ძალიან მიზანში ხვდება ხოლმე, როგორც წესი, ჩვენ უფრო გააქტიურებას ვაკვირდებით ხოლმე ეს არჩევნო კონტექსტში, როგორც წესი საზოგადოება. ძალიან ძნელია, რომ ჩვეულებრივმა როგორ არა მაინც და მაინც ესე ამოცნობაში დასპეციალებულმა ადამიანმა ძალიან ძნელია, რომ ეს ყველაფერი ჩხრიკო, იკვლიო. არიან დაუზარელი ადამიანები მედიის განვითარების ფონდში, რომლებიც მათ შორის ამ საკითხსაც სწავლობენ და ძალიან ყურადღებით აკვირდებიან, და აი რა ხდება ახლა. ნანა რაფავას წარმოგიდგენთ, მკვლევარი გახლავთ მედიის განვითარების ფონდის. დილო მშვიდობის. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ. ძალიან სათაური გახლავთ ამ გამოკვლევის, ძალიან კონკრეტულად არის, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი შემსრულებელი და გამკეთებელი, დაინტერესებული მხარე და დაზარალებული. რატომ ასე დარწმუნებით სათაურიდანვე? მოდი ამით დავიწყო.
სახელისუფლებო ტროლები მამუკა ხაზარაძეა.
იქნებ რაღაც არის, ვისაც უბრალოდ არ უყვარს მამუკა ხაზარაძე.
შეიძლება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტორი მიუთითებს. შეიძლება დავიწყოთ კიდე რატომ არის ეს ადამიანი ტროლი. პირველი, იმიტომ არის ტროლი, რომ ქონდა მოპარული სხვა ნამდვილი ადამიანის ფოტოები, რაც დადასტურდა კიდევაც, ჩვენ ვესაუბრეთ იმ ადამიანს, ვისი ფოტოებიც ქონდა ამ პირს მოპარული. ანუ ეს არის ავთანდილ კერესელიძე ტროლი, რომელიც ამჟამად არ არსებობს. და როცა ვესაუბრეთ ვინმე კარო მანუკიანს, ადამიანს, რომელიც თავისი ცხოვრობს ერევანში და წარმოადგენა არ აქვს, რომ ვიღაცამ მისი ნებართვის გარეშე აიღო თავის ფოტოები და დაიდო პროფილის ფოტოთ და ასე შემდეგ. როგორც კი გახმაურდა ეს ამბავი, ნუ მაშინვე ამ ადამიანმა რამდენიმე საჭჯერ პოსტი გამოაქვეყნა, რომ ვითომ იჩივლებდა და ის არ არის ტროლი და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ხომ არ იტყოდა ტროლი ვარო. ბუნებრივია. Да, რამდენიმე საათში მე წაშალა თავისი ანგარიში, დღეს ეს ანგარიში საერთოდ აღარ იძებნება. რატომ არის სახელმწიფო?
მაგრამ იყო როგორი აქტიური.
ძალიან აქტიური. დავიწყოთ იქიდან, რომ ნუ 300-მდე მიმდევარი ეგრეთ წოდებული ფოლოვერი ყავდა Facebook-ზე და ძალიან ხშირად პოსტავდა თავის ვოლზე, პოსტავდა ხელისუფლების მხარდამჭერ პოსტებს, პირველ რიგში ხელისუფლების მხარდამჭერ პოსტებს, რა კარგი მერი ყავს, რა კარგი პრემიერი ყავს, სალომე ზურაბაშვილი რა გადასარევი საპრეზიდენტო კანდიდატია.
ეს არ ეხებოდა TBC-ს ამბის კონტექსტს, ანუ.
ხო, ეს გარდა TBC-სა, თუმცა TBC-ს თან დაკავშირებულ პოსტებსაც ძებდა ბუნებრივია და თან მართავდა 4 ღია Facebook ჯგუფს, ანუ ადმინისტრატორი იყო 4 ღია Facebook ჯგუფის, რომელსაც სხვადასხვა დასახელება ბაკ და ამ ჯგუფებში აქტიურად იდებოდა პოსტები TBC ბანკის და მამუკა ხაზარაც წინააღმდეგ, მაგალითად ერთ-ერთი მიმით ვნახეთ ანგარიში, მიმები და შარჟები იდებოდა ძირითადად მამუკა ხაზარაძე სიღლიაში აქვს ამოჩრილი პლასტიკური ბარათი და აწერა, რომ მან თვითონ მოქალაქეების ანაბრები მიითვისა.
ხო, არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება ესე ჩანს თუ არა, იქნებ მითხრას, ხო? აი ესეთია.
კი ბატონო. აი ასეთი პოსტები იდებოდა ამ ჯგუფებში, ერთნაირი აბსოლუტურად ერთნაირი შინაარსი.
ხალხის კუთვნილ თანხას წლების მანძილზე ითვისებდა ესეც არის. ხო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბოდიში. გამარჯობა. რა შეგიძლია გითხრათ, არ ვიცი.
ტროლი ვიცი წესი, ხო. დიდი მადლობა მზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთნან.
ტროლი, მსღაბრული პერსონაჟია, რა თქმა უნდა, ნუ კეთ ტროლები, მსღაბრებში ხვდებიან ხოლმე, მაგრამ ეს ის შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ, რაღაც ზღაპართან არ გვაქვს საქმე, ეს არის სამწუხარო რეალობა, როდესაც ადამიანი ალბა ანგარიშს ხსნის სოციალურ ქსელში იმისთვის, რომ ადამიანებს საზოგადოებას მოახვიოს თავისი აზრი და გაუჩინოს გარკვეული შეგრძნებები, რომ ეს რაღაც ინფორმაცია არის სიმართლე. ხშირად ეს გამოიყენება ალბა ინფორმაციის გასავრცელებლად და ამ შემთხვევაში ესეთი კამპანიისთვის, რომელიც აგორდა TBC ბანკის წინააღმდეგ, აი ესეთი ადამიანები არიან ტროლები, რომლებიც არ უნდა აგვერიონ ბოტებში, იმიტომ რომ ამ დღეების განმავლობაში ხშირად ისმოდა ეს, რომ ნუ ბოტები გამოვლინდა თითქოს, ანუ ბოტი არის ავტომატიზებული ანგარიში, რომელიც კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით იმართება, მაშინ როცა ტროლი არის რეალური ადამიანი, უბრალოდ ყალბი აკაუნთით სოციალურ ქსელებში.
ხო, ამ საკითხს არ იკვლევს მხოლოდ თქვენი ორგანიზაცია, ისვეთსაც ქონდა, ხო, ანგარიში არჩევნების კონტექსტში და მნიშვნელოვანია ძალიან ამის თვალყურის დევნება, შეიძლება ვინმე ჩათვალოს, არიან და იყვნენ, რას დამიშავებენ, თქვათ, თუ რაღაცა თქვათ მოტყუებას ცდილობს, ნუ არ მოვტყუდები, ან მოკლედ რა შეიძლება, რა ზეგავლენა შეიძლება ამან იქონიოს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის თვალყურის დევნება, თქვენ ხომ ამაზე ხარჯავთ დროს, თქვენს რესურსს და ასე შემდეგ.
როგორც შეიძლება მარტო ჩვენ არ ხარჯავთ დროს და რესურსს?
არა, ხო, მაგრამ
ანუ ის ადამიანები, ვინც ამ პოსტებს ბუსტავენ, ასე თქვა, და ასპონსორებენ, შემდეგ ისინი ხარჯავენ დროს და არა მხოლოდ. რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ადამიანს, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტროლს, ვისაც გვაქვს საუბარი, ეგრეთ წოდებული ავთანდილ კერესელიძე, რომელიც ანგლიში არ არსებობს, დაახლოებით 300-მდე მიმდევარი ფოლოვერი ყავდა Facebook-ზე, ხო? ეს ადამიანები ყველანი აქტიურად არაკომენტარებდნენ მის ფოლოზე მაგალითად, მაგრამ მათ ეგრეთ წოდებულ news feed-ში უარდებოდათ ის პოსტები, რომელსაც ის დებდა, ან მისი ჯგუფის პოსტები, ხო? ნუ ბუნებრივია, რომ ამ ხელა მასშტაბებზე რომ გადიხარ, ეს მხოლოდ ამ ადამიანს ყავდა და უშოთ ამდენი ფოლოვერი და ჯგუფებს ხომ ყავდათ ფოლოვერები და მიმდევრები, ასე ვთქვა, და ასეთ მასშტაბებზე როცა გადიხარ, ბუნებრივია, რომ რაღაც რაოდენობა მაინც დაგიჯერებს, რომ სიტყვაზე მამუკა ხაზარაძემ თითქოს და ხალხის ანაბრები მიითვისა და უარყოფით განწყობას, უარყოფით გავლენ, უარყოფით განწყობას შექმნის საზოგადოებაში. აი ამ მიზანს ემსახურება ეს ყველაფერი. რატომ არის მნიშვნელოვანი მონიტორინგი ამაზე უკვე პრინციპში თქვი კიდევაც, ის რომ ვიღაცა ამას სახსრებს ახმარს, ის რომ ეს არის სახელისუფლებო ტროლი, თუ უნდა ამიტომ უნდა მოხდეს ამის მონიტორინგი, რა შეიძლება სახელმწიფოს
დაერქვა სახელი, აგერ კომენტარები მოსდევს ამას, მე უკვე ამას მოსდევს რეალური განწყობა, როგორც ვთქვი, ესეც რეალურია, მაგრამ მოჩვენება კი არ არის, მაგრამ რეალური განწყობების შექმნა და ჩამოყალიბებაც მოსდევს ამას. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილო მშვიდობის. ბზანეთ.
გამარჯობა, კალბა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმით თქვენს თომას და მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ ვნახეთ კარგად ტროლების ამბავი ბრექსიტთან მიმართებაში, არა? როდესაც ინგლისის გამოყოფა მოინდომეს ტროლების მეშვეობით ევროკავშირისაგან და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო რუსული კამპანია. და ეს ტროლები რაც ეხება DBC ბანკს, ხაზარადეს, DBC ბანკი აქ არის ვაშვი თვეთი იმ პროექტთან მიმართებაში, რასაც ხაზარადე ემსახურება, ხო? საბანკო სისტემაში მახინაციები თუ გინდათ ნახოთ, ყველას აქვს, არც ერთი ეს მამა აბრამის ბანკი, არც საქართველოს ბანკი, არც სახალხო ბანკი და ასე შემდეგ, რომლებიც სხვა ბანკები შეჭამეს და შეაჭმევინა ივანიშვილმა, რომ ძრული ბანკები გაემსხვილებინა. თუ არ ქონდა ბევრი პორტფელი, არამედ ქართულ ბანკს ქონდა რამდენი პორტფელი, საიდანაც თანხა შევიდოდა. გალადენ ბანკი და ბანკი სრულიად აბსურდი, რომელიც არჩევნების წინ დარბოდა და გვეუბნებოდა ჩვენ შემოვიდეთ თანხას და ევროპული პროცენტებით მოგცემთ თქვენ ნაციონალების განსხვავებით, ხო? ნახეთ, იმან რა ქვია, კიდე ვიღაცებს მიგიდეს და ასე შემდეგ.
და
არ გასაკვირი ამაში, რომ ეს არ არის სახელმწიფო, ეს არის რუსეთის ტროლები, ეს არის პუტინის ტროლები საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ჩამოპუტინებული ოლიგარქი და გამოპუტინებული ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც ემსახურება არაკლის პორტის და გეგმის ჩაგდებას, იმიტომ რომ სამი გეგმა იყო, ხო, ჯერჯერობით. ბაქოჯეი ხანი ვერაფერი გააკეთა რუსეთმა, ასოცირება ლიბერალიზაციის საშუალება ვერაფერი გააკეთა რუსეთმა და ეხლა არის ამაგრელის პორტი, სადაც 3 მილიარდ ნახევარი იდება ევროპისგან და 600 მილიონი ამერიკისგან. ეხლა რუსეთი ამას დაუშვებს, როცა მის გადაცემებში ტირიან, რომ ჩვენო ძალიან დიდ პროდუქციას და ტავარს დავგაგავ თუ და პორტები გაგვიჩერდება თუ საქართველოსი ეს ამოიქოქაო. ეს რუსული რუსეთუნის ტროლებია, თორემ სახელმწიფო რუსეთ პუტინის ადმინისტრაციის ის რა ქვია აღმასრულებელი დირექტორთა საბჭოა.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
ამის გაკეთება შეიძლებოდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. რაც გაქვთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა თქმა უნდა, ტროლები არ არის საქართველოს, ასე ვთქვათ, ექსკლუზიური რაღაცა ცოდნა და რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს ამას და ძალიან მასშტაბურად. არ ვიცი ხო, ამის ნაწილად იხილავს მსმენელი ამ კონკრეტულ კამპანიასაც.
ხო, რა თქმა უნდა, ქართველების გამოგონილი ნამდვილად არ არის. რუსეთში დღემდე მოქმედებს ცნობილი სანქტ-პეტერბურგის ტროლების ქარხანა, სადაც ხალხს ფულს უხდიან იმაში, რომ ესემნათ ყოველდღიური სამუშაოა, როგორც თქვენ მიდიხართ ყოველდღე სამსახურში, ისინი მედია სამსახურში შედან და გარკვეული გრაფიკით მუშაობენ, თანხას უხდიან ამ ადამიანებს, რომ დაიდოს ფეიქ ნიუსები და გავრცელდეს პროპაგანდა კრემლისტური.
ხო, რაც აბსოლუტურად მათ ინტერესებშია და რაც რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი ამის გამოვლენა, თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა მასშტაბია, კონკრეტულ პირებს ეხება, ორგანიზაციას ეხება, ქვეყანას თუ ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ამას ნამდვილად აქვს ეფექტი და ამაში ტყუილად არის ხარჯება რესურსები იმ ხელისუფლებების, ჯგუფების, რომლებიც ამას აკეთებენ. და ამის დანიშნულება ერთადერთი არის მცდარი განწყობების, მცდარი ცოდნების შექმნა საზოგადოებაში. და საინტერესო ალბათ ის არის, რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, თუ კი მაგალითად მას პირადად გუშინ ახსენებ ამ უკვე ხაზარაძემ, როგორც ერთ-ერთი ბერკეტი მის წინააღმდეგ ტროლები სწორედ პარლამენტის დერეფანში, რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა ასეთი კამპანიის წინააღმდეგ,
როცა ეს კამპანია მის წინააღმდეგ არის აქტიური. ერთადერთი რის გაკეთება შეუძლია, თუ კი ნიუსფიჩი გადააწყდება სადმე, ჯობს ზოგადად რეკომენდაცია ესეთი, რომ ტროლებს არ შევეკამათოთ. ანუ აზრი არ აქვს უბრალოდ, იმიტომ რომ ადამიანებს ხართ აჯენდა აქვს ასე ვთქვათ და მითუმეტეს თუ ფულს იღებენ ამაში და პოლიტიკური ტროლები არიან, ბუნებრივია ის მაინც გააგრძელებს ამ თავის აჯენდის მტკიცებას და მას ვერაზოს ვერ გადაარწმუნებთ, ასე რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც მოხდა, მაგალითად, ჩვენ ძალა რეპორტერს, ანუ ყველაზე კარგი და კომედიის საშუალება არის დარეპორტება. ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ამ ადამიანმა წაშალა ეს ანგარიში თუ შემდეგ დარეპორტების შედეგად წაიშალა, რომ ფაქტია, რომ ეფექტი ჰქონდა ამ ყველაფერს და დარეპორტება არის ყველაზე კომედიის საშუალება ამ შემთხვევაში. ანუ ის რომ მივწეროთ ამ ადამიანს ან გამოვიწვიოთ ან იქო კომენტარებში შევეპასუხოთ, ამას აზრი არ აქვს.
ან დუელში გამოიწვიოთ.
არ აზრი არ აქვს, ხო, ანუ რა თქმა უნდა. სხვა საშუალება არსებობს აბსოლუტურად.
ხო, და მართლაც ამაზე დიდი რესურსები ხარჯება. ერთი საკითხი არის, ალბათ ბევრი შეიძლება იფიქროს, რომ რაღაც შეიძლება რეგულაცია დაწესდეს უფრო მკაცრი ამის წინამდებ, მაგრამ იქ არის სხვა რისკები და საფრთხეები. თუ კი აი ამ მიმართულებით წავიდა, არის ამაზე ლაპარაკი, იცით თქვენ. სხვა მხრიდან ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ წრეებში საქართველოში ცილისწამებასა და ყალბ ამბებს შეეხებოდა და არის ასეთი განზრახვა, რომ ეს იყოს განხილული საკანონმდებლო დონეზე, თუმცა აქ სხვა რისკები დგება და სხვა ფასეულობა ასე ვთქვათ, რაც არის ინფორმაციის გავრცელების და გამოხატვის თავისუფლება და ცენზურის საფრთხე, რაც ახლახან იყო ძალიან ესეთ კონკრეტული და აგერ მსმენელობა ჩვენს გადაცემაში პირველ ნაწილში ახსენა ის სახელმწიფო რაშიც ვითხოვრეთ და არ არის ასე ადვილად დასათმობი და გასარისკი ეგ ამბავი. ამიტომ დიდი ყურადღება არის ამ იდეის მიმართ, ჯერჯერობით იდეა მხოლოდ. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გენცოლე.
გამარჯობა.
მე რა მაინტერესებს, ის აი ხაზარაძესთან დაკავშირებით.
დიახ.
прокуратурам გამოაცხადა ეგ რომ შავი ფული გაათეთრაო რა ესე იგი მაგრამ ვერასაფრთხობით თუ ეს გამოაცხადა მაშინ უნდა დაიჭეროს ამ ამდენი ხანი გავიდა прокуратурам მოდი შევლა მოუხადოს
აჰა ხო არ ვიცი прокуратура უნდა გითხრას ალბათ რამე პასუხი გაგვცეს ამაზე როცა თulis საჭიროდ მაშინ აფცელებს ინფორმაციას прокуратура როგორც წესი და ისა როგორც საჭიროდ თulis და ხო ყველა ინტერესდება ამ ისტორიას თავისთავად ამ ხრიდან და მიმართულებიდან თუმცა ახლა მხოლოდ прокуратура არ არის ერთადერთი უწყება რომელიც ჩართულია ამ კომპანიის კონკრეტული პირების წინააღმდეგ მოქმედებაში სხვადასხვა კრიტერიებით სხვადასხვა ბერკეტით უკაცრავად ამ შემთხვევაში ჩვენ ტროლებზე ვლაპარაკობთ. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს, აინტერესებს ამბავი ამის დეტალები. ეს იყო მიზეზი გუშინდელის ხდომის მიმართ ინტერესისაც, მათ შორის და ალბათ მაინც რაღაც ფორმატში შესაძლებელი იქნება და პარლამენტი ყველაზე ადეკვატური პლატფორმა იქნებოდა, რადგან ეს არის მოსახლეობის მიერ არჩეული ორგანო და კომიტეტის ხდომა არის საჯარო და სწორედ ის პლატფორმა იქნებოდა, რაც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს უნდა მომსახურებოდა სწორედ. იქნება ეს როგორც თქვა, სიმპათიით განწყობილი ამ კონკრეტული პირების მიმართ თუ ანტიპათიით, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არ თავდება მხოლოდ ამ პირების ესე ვთქვა ინტერესებით, ბიზნეს ინტერესები ექნება ეს თუ მათი პირადი ინტერესები. და ასე მინდა მსმენელს თუ არსებობს თუ არა რაღაცა შეიძლება თუ არა კონდეს რაღაც გარკვეული ცოდნები იმისთვის რომ აი კამაცი არ შეხვიდეთ აზრე არ აქვსო რომ ამოვიცნო ასე ჩემთვის რაღაც შეიძლება სულ არ ვიყო ამ საინფორმაციო მასში გარკვეული ადამიანი და როგორ უნდა ამოვიცნო მსმენელი ყოს და მე მიპასუხე დილო მშვიდობის
ან გამარჯობა, გესმის
ხალხო კი გესმის ბძანეთ გამარჯობა
ძალიან კარგი თქვენ სტუმართან მაქვს კითხვა ესე იგი ხალბატონო, ამ ქვეყანაში ახლა არ ვიცი მე ვის უნდა დაუჯერო, არავის არაფერი არ ჯერა, ალბათ მე ესე ვხედავ ყოველ შემთხვევაში. მით უმეტეს, აი ბანკის პრეზიდენტი ხარ თუ მეპატრონე ხარ, ისე აქვს სახელი გატეხილი ამ ბანკებს, რომ სულ რომ მართალი იყოს ეს ბატონი ხაზარაძე, მაინც არ ჯერა არავის. მე გეუბნები უბრალო რიგით ადამიანებზე, ვინც აი ყოველდღიურ საქმიანობაშია ჩართული თავის საქმიანობაში. არჯერაც ნუ ახლა ვინც კიდა ახლა მეში რომ ჩამოვიდეს ციდა და იმან რომ უთხრას რომ ხაზარაძე მართალია არ დაუჯერებენ. აი თქვენ ხო რაღაცა კვალიფიციურად თუ არა დაახლოებით ხო იკვლევთ რაღაცა სწავლობთ და მართლაც აი ბოლოს ან შეგიძლიათ თქვათ რომ ხაზარაძეს მიმართებაში სახელმწიფო მართალია არ არის მართალი ან თავად ხაზარაძესთან რა უნდა ან მას რატო ეს რაღაცა მორიდებული მოკრძალებით რატო ლაპარაკობს რა ვიცი ახლა მართალი კაცი ქვაზე მაგარიაო და თუ მართალი ხარ, ან თუ არ ვიცი არაფერი და რამის ხმა შეიძლება საერთოდ ამასთან და
დიდი მადლობა.
მონაცემებით, მადლობს.
დიდი მადლობა. ერთს ვიყო მხოლოდ რადგან გადაცემა და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას. ეს ეთერი არ არის არც ამ ეთერში ვერ მოხდება იმის და დადგენა სამწუხაროდ, რასაც გვემზანებს და რა თქმა უნდა სტომარს ამისთვის შესაბამისი ორგანოების შესაბამისად უნდა მუშაობდნენ და სწორედ ეს არის მოლოდინი და მოთხოვნა. გისმენთ
ალბათ რა თქმა უნდა რამდენიმე შეკითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ უნდა ვთქვა ალბათ რომ ის იყო თუ არა მაქინაციები, ვინ არის მართალი და ვინ არის მწვანე ამ სიტუაციაში, უნდა გარკვეულს მიუკერძებულმა და დამოუკიდებელმა სასამართლომ. და ამის მიღმა სანამ გამოცება დასრულდება და ვიდრე სასამართლომდე მივა საქმე, აი სოციალურ ქსელებში რომ ეს ხდება, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რასაც ეხება ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიში, ეს უკვე არის ძალიან ბევრი რაღაცის ინდიკატორი, ასე რომ და ვის უნდა დაუჯეროთ და როგორ უნდა დაუჯეროთ ხა ეს სპენელისტვის მიმინდია, მაგრამ და რაც ჩვენი გასარჩევი არ არის, ხომ ვინ არის თქვენ და ვინ მართალი ამ სიტუაციაში, ჩვენი მიზანი ეს არ არის, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო ის გაგვერკვია მიმდინარეობს თუ არა მამუკა ხაზარაძე და TBC ბანკის წინააღმდეგ მიზანმიმართული ორგანიზებული კამპანია და ფაქტია, რომ ის მიმდინარეობს.
ხო, რასაც რესურსი სჭირდება და ამ რესურსს რა ვიცი, რამდენად შეიძლება ეს რაღაც ქველმოქმედების საფუძველზე ხდებოდეს.
ქველმოქმედების?
ხო, აი ესე გამოვედი და ჩემს რესურსს ხარ.
ხო, რა.
კერესელიძე კი არა, თუ ვინც არის იმის უკან.
ახლა ძალიან რთულია იმის თქმა ზუსტად საიდან მოვიდა იგივე იმ დაბოსტული პოსტების დაფინანსება ბუნებრივია. იმის გათვალისწინებით მითუმეტეს რომ ის დაბოსტული პოსტები უკვე წაშლილი დაგხვდა ანგარიშის გამოქვეყნების მომენტით. თუმცა ის ადამიანი, ის ფაქტი რომ ეს ადამიანები თვითონ ეს ადამიანის უნდა ეს ტროლი რომელიც ამდენმა გამოავლინა, ის რომ ხელისუფლების ხარდაჭერ პოსტებს დებდა ესე აქტიურად და ეს არისო 1-2 პოსტი რომელსაც შიგადაშიგ დადებ ხოლმე, ანუ აქ სისტემატიურ პოსტოზე საუბარი. ნუ ეს უკვე მიანიშნებს იმაზე საიდან შეიძლება მოდიოდეს ეს
სამსვენელის კითხვები, რაც იყო ძალიან ლოგიკური კითხვებია, დიახ, ყველა საინტერესებს ამაზე პასუხი და რა ვიცი, დამაჯერებელი ინფორმაცია და რაც შეიძლება მრავალი წყაროდან ინფორმაცია და ყველა ამას ელოდება, ვცდილობთ რომ მივიღოთ ეს, თუმცა ჯერჯერობით არის პროცესი, მიდის ისე როგორც მიდის, ესე ვთქვათ, აზელილი სამართლებრივი პოლიტიკური და ესე ვთქვათ მედია რესურსების გამოყენებით. ამიტომ ხო არ არის ადვილი და ამიტომაც გავაგრძელებთ კლავ და კლავ გაშუქებას და მსჯელობას ამ ამბების და მე მეკითხეთ, რა შეიძლება იყოს, რა ცოდნა შეიძლება მქონდეს ადამიანს იმისთვის რომ გამოიცნოს. ეხა ეს გავიგეთ, მაგრამ ეს ხო სხვა სახელით მოვა ხვალანზეგან, სხვა საქმეს გააკეთებს.
სხვა შორის ეს ცოტა გამონაკლისებში შეიძლება ვთქვათ, როგორც წესი ტროლებს არ აქვთ ხოლმე პირადი ინფორმაცია. პირველ რიგში უნდა დავაკვირდეთ, ეს არის აქვს თუ არა Facebook-ის ანგარიშს, ან სოციალური ქსელის ანგარიშს რაიმე პირადი ინფორმაცია მითითებული. დაავადების ადგილი, საცხოვრებელი ადგილი, დაავადების წელი, ფოტოები თუ უდევს პირადი ვიდეოები, როგორც წესი მათ ეს ინფორმაცია არ აქვთ. ან თუ აქვთ ყალბი, ნუ როგორც ამ შემთხვევაში, მაგრამ როგორც წესი არ აქვთ. უცნობი პროფაილი რომ მოგხვდებათ ხოლმე Facebook-ზე რომ შეხვალთ და რომ ნახოთ რა ადამიანს არანაირი ინფორმაცია აბსოლუტურად არ უდევს, არანაირი ფოტოები. ანუ დიდი ალბათობით არის ტროლი, თუმცა ეს რა თქმა უნდა 100% ისე არ არის, იმიტომ რომ მეც დახურული მაქვს ჩემი ანგარიში მაგალითად და აბსოლუტურად არანაირი არ ჩანს. ვიღაცა შეიძლება ჩემზეც იფიქროს, რომ ტროლია, მაგრამ არ ვარ. მაგრამ სხვა ინდიკატორებიც არსებობს, მაგალითად, თუ შეხვდებით ამ ადამიანის პოსტებს, სადმე რა სიხშირით პოსტავს, რა შინაარსის პოსტებს, რა პოსტავს, კი აი ამ ჯგუფებში მაგალითად, ხო, რაცაც ჩვენ უყურებდით, ერთი და იგივე პოსტები, ეს მიმები და შარჟები იპოსტებოდა თითქმის ერთი და იგივე სიხშირით, ანუ რაღაც წამიწოდის ინტერვალით.
ხო.
კიდენ შეგვიძლია დავასკვნოთ.
და სხვა არაფერი, ანუ შიგადაში, ხო, შეიძლება ბუნებაზე ლაპარაკობდეს.
არა, 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 მხოლოდ ეს პოლიტიკური აჯენდა გვაქვს ამ შემთხვევაში. და პლუს ასევე არიან ხოლმე აგრესიულები, როგორც წესი, აი თუ ცდით რომ მათთან კამათში შეხვიდეთ, მაგალითად რომელიმე ფორუმზე ან ვებგვერდზე, ნუ მომენტალურად აქეთ წამოვა აგრესია და
აი უკან დახევის გარეშე რაღაცა ერთის პასუხს რო არ აგებენ სიტყვაზე, რასაც როგორც წესი, ახლა Facebook-ის საჯარო ეს არის სივრცე კომუნიკაციის და როგორც წესი, და თუ კი ნამდვილი ხარ და რეალური ადამიანი ხარ, გვერდის მფლობელი, რაღაც ნუ ახლა თავზე ხელაღებ ولي თუ არ ხა მაინც როგორც წესი ადამიანი რაღაც ჩარჩოში ჯდება რა რაღაც ქცევის და ხო აქ ისეთი თავგანწირული შეტევა და წინამდებობა
რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა იყო იმიტომ რომ ამდე მე არ მხოლოდ ფოტოები ედა თავისი არამედ ფოლოვერებიც ხო ყავდა ბევრი მართლა მეგობრები არ ჩანდა მაგრამ ფოლოვერები ყავდა ბევრი როგორც გითხრათ ახლა 300-მდე და ნუ პოსტავდა ესე მე შეჩედიოდა ანუ პოლემიკაში ვერ ვიტყვი მაგრამ ნუ კა კომენტარებდა კიდევაც ანუ და მე უკვე ბოლოს ანუ ეს ფოტო ავიღეთ, რომ ეჭვი რო გქონდა რომ ეს ადამიანი არ არის ეს მისი ფოტო.
ხო.
აქ კვლევაში არის მითითებული ღია წყაროების მეშვეობით ეს ფოტო, ასე ვთქვათ, დავსერჩეთ.
ხო, შესაძლებელია.
და ნახეთ რომ ნამდვილი ის ადამიანი რომელსაც სენდლი შეკუთვნა ეს ფოტო, იმ ადამიანის პროფილი ამოაგდეს, რომ ამ Google Image Search-ით თაც სარგებლობთ ხოლმე, მაგრამ ეს შემთხვევა არ არის, ამ შემთხვევაში Google ვერ დაგვეხმარა სამწუხაროდ. სხვა ღია წყაროების გამოყენება მოგვიხდა, რომელიც უფრო სიღრმისეულად ეძებდნენ სხვადასხვა.
ეს ვთქვათ, ეს ამბავი რაც უკავშირდება, ვთქვათ, ერთ კონკრეტულ ისტორიას, მაგრამ როცა ამას აქვს კიდევ თუკი განვიხილოთ და ჩვენ მომავალში კიდევ და კიდევ ვილაპარაკებთ ამაზე, ადრეს ვილაპარაკია, როცა ლაპარაკია მაგალითად უკვე რუსეთისგან ორგანიზებულ და დაფინანსებულ ასეთ გვერდებზე, როცა ლაპარაკია უკვე დიდ მასშტაბზე, სიმრავლეზე, რაც მართლა ახდენს უკვე ძალიან ძლიერზე გავლენას საზოგადოებრივ აზრზე, განწყობებზე, იქ ირჩერჩეულია ხოლმე თემები ისეთი, სადაც შეიძლება ეს სუსტი მასე მოხდეს საზოგადოებას. უსაფრთხოების ნაწილია, მე რომ მკითხო, ქვეყნის უსაფრთხოების ნაწილი ამაზე გაფაციცება. რამდენად, აი თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემებზე, რამდენად წუთიც აღარ დარჩა, ნახევარი წუთი. რამდენად ხედავთ სახელმწიფოს აი ამ უსაფრთხოების კუთხით, სხვა თემაა, ვიცი, მაგრამ აი რაღა რაიმე აქტივობას ხედავთ ამ თვალსაზრისით?
რა მეხდებოდეს?
აი რამეს რომ აკეთებდეს ამის წინააღმდეგ? საკანონმდებლო იდეას თუ არ ჩავსვლით, რომელიც საფრთხეებს უკავშირდება კიდევ.
კი. არა, ზოგადად ამის რეგულირება ცოტა საფრთხეა ნამდვილად, ანუ ელფეი სოციალურ ქსელებს აუბრობენ იმაზე, რომ შემოიღონ გარკვეულ ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით დაარეგულირონ ამ fake news-ების გავრცელება, თუმცა იქაც არის საფრთხეები, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი არა fake news-ი მოხდეს იმ სიაში და
ნუ ესე ვერ ამოიცნობ.
გასაჩერების საშუალებები, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი სირთულესთან არის დაკავშირებული ამის რეგულირება თუნდაც.
მოკლედ, ბევრი გამოწვევა ამ სივრცეში. ნანა რაფავა იყო ჩვენთან სტუმრად, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი, დიდი მადლობა. და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე.